እምነትሲ ንርአዩ ላይ ስምዑ ላይ ዝግበር ምልኢት ኣይኮነን እንታይ ዳ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ምሕሳብን ምንባርን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኮ ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕረጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ካባና እትደልዮ ሓሳብ ክርስቶስ ኣልዩናስ ከም ትምህርቱ ለውጢ ሓሳብ ክህልወና እምበር ረአዩኒ ስምዑኒ ዛ ዓይነቱ ደጋዊ ለውጢ ይኮነን እንክብሉ ኣብቲ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ብዛዕባ ንእማን ሶርያዊ ንዝዝንቶ ብምጥቃስ ሰቢኾም ከም ግጽ ውላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ቀዳማይ ንባብ ናይ ሎምን እኮ ካብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገስ ምዕራፍ 5 ዝተወስዶ ኮይኑ ንእማን ዝበሃል እሙን ሓለቓ ምእቲ ንጉስ ሶርያ ብለምፂ ምስ ሓመመ ሓንቲ ካብ እስራኤል ዝተማረኸት ኣገልጋሊቱ ናብ ኤልሳዕ ነበይ እንተኸደ ከሕውዮ ከም ዝኽእል ምስ ነገረቶ ናብ ንጉስ ሶርያ ኸይዱ ምስ ሓተተ ብሓጐስ ተቐቢሉ ናብ ንጉስ እስራኤል መልእኽቲ ጽሒፉ ለኣኾ ንጉስ እስራኤል ከ እዚስ ፈተነን ነገር ምድላይን እዩ እምበር ኣነስ እግዚኣብሔር ኮይነ ዝቐትልን ዝምሕርን ኣይኮንኩን ኢሉ ተበሳጪኡ ክዳኑ ክሳብ ምቕዳድ ከም ዝበጽሐ ኤልሳዕ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ነዚ ሰሚዑ ንንጉስ ነቲ ሕሙም ናብኡ ክሰዶ ይሓቶ እሞ ንእማን ድማ ድሓጒሱ ምስ ከደ ከይተንከዮን ምንም ከይበሎን ኪድ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ 7 ግዜ ጥለቕ ምስ በሎ ተቆጢዑ ሩባታት ደማስቆዶስ ካብዚ ይበልፁን ብማለት ምሰን ጸርጸረ ጊላዎቱ ግን መኺሮሞስ ነቲ ዝተባህሎ ክገብር ምስ ተማሕፀንዎ ንኡ ምስ ገበረ ካብ ለምፁ ከም ዝሓወየን ቆርበቱ ከም ናይ ሕፃን ሓዲስ ቆርበት ከም ዝኾነን ዘዘንቱ ነበረ እዚ ዛንታ እዚ ኣብ ናይ ዕለቱ ወንጌል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 24 እውን ተጠቒሱ ነበረ ቅዱስነቶም ነዚ ናይ ኣተሓሳስባ ጸገም ናይ ንእማን መንቀል ብምግባር ከኣ ኣብዚ ግዜ ዘመነ ጾም 4 ቤተ ክርስቲያን ንዓና እውን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክንገብር ከም እትዕድመና ብምሕባር እቲ ጾም ጸሎት ምጽዋት ምሃብ ንስሓ ኢላ ተስተምህረና ከኣ ኩሉ ክሕደስን ክልወጥን ከም ዘለዎ መልክዕ ክርስትና ክለብስ ከም ዘለዎ ነዙይ ንምግባር ከኣ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ሓዲስ ኣመለኻኽታ ከም ዘድልየና ገሊጾም
ኣንኬ ለኬሳ ቺፓርላ de la conversione dei sentimenti, anche i sentimenti devono convertirsi. Pensiamo per esempio alla parabola del buon samaritano, convertirsi alla compassione, no?
እዚ ለውጥን ሕዳሴን እዚ ንኹሉ እንትናና ዝምልከት ኮይኑ ስምዒታትና ሲኹን ተግባራትና ኣብዚ ምሩፅ ግዜ ዝኽልወጥ ኣለዎ። ንኣብነት ናይ ትሕያዋይ ሳምራዊ ምሳሌ እንተተመልከትና ድንጋፄን ርሕራሕን ቀዲሙ ስለ ዘሸነፉ ውራዩ ረሲዑ ብምሉእ ሓይሉን ልቡን ሃሙን ቀልቡን እቲ ሕሙም ክሳብ ዝሓዊ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ምሕረት ስራሕ ከም ዝገበረ ንዕዘብ ክርስቲያን ከዓ ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ስምዒት ክርስቲያናዊ ርሕራሐ ንኹሉ ይልውጥን ይሕድስን ንተግባራትናስ ይኹን ነካያይዳና ይልውጦ ይሕድሶ ሎሚ ዘድሊ ዘሎ ግን ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥን ሕዳሴን እዩ እቲ እናሓስቦ ጥራይ ዘይኮነ ከመይ ከም እናሓስብ እውን ኣገባብ ኣተሓሳስባና ክሕደስ ኣለዎ ብክርስትያናዊ ኣገባብ ዝሓስብ ኣለኹ ወይስ ብኣርመናዊ ኣገባብ ኢልና ንገዛ ርእስና ክንሓትት ግዜ እዩ ካብ ጐይታ ሓደ ትያትራዊ ዝኾነ ምርኢት ኣይትጸበ ኣብነት ዝኾነና ክንበብ ዝሰማዕናዮ ኩነታት ንእማን ሶርያዊ እዩ ኣተሓሳስብኡ ኤልሳዕ ነቢይ ክተናኽፎን ኢዱ ከምብረሉን ዝተፈላለየ ጸሎታት ክገብረሉን ዝተፈላለየ ነገራት ከርእዮን ምዃኑ ኣእሚንዎ ስለ ዝነቐለ ቁልሕ ኢሉ ኸይረኣዮ ብመልእኽተኛ ገይሩ ኸ ዝገደደ ኪድ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ተሓጸብ ክትሓውኻ ኢኻ ኢሉ ምስሊ ኣኸሉ ዝሓሰቦን ዘጋጠሞን በበይኑ ምስ ኮኖ ዋሒዝ ደማስቆ ዶ ይበልፁን ኢሉ ተቈጢዑ ዳርጋ በኺሩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ትያትራዊ ኩነታት ክርኢ ይጽበ ነይሩ መንገዲ እግዚኣብሔር ግን ካልእ ነበረ ብኻልእ ኣገባብ ገይሩ ከዓ ከም ዝሓውር እይዎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልባትና ስለ ዝሰርሕ ከዓ ሓውዩ ኢየሱስ ናብ ናዝሬት ምስ ተመልሰ እውን ነዚ ዝመሳሰሊ ይጋጢሞ ኣብ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ወዲ ዓዲ ምስ መጾ ተሓጒሱ ይቕበሎን ይድንቕን ጽንሕ ኢሎም ከዓ ከምቲ ኣብ ኩሉ ዘጋጥም ገለ መካፋእቲ ዘይሰኣኑ ኣታ እዚ ስወዲ ተጸራቢ ዘይኮነን እንታይ ክምህረና ትጽበዩ ኣበየና ዩኒቨርስቲ ተማሂሩ ክብሉ ይጅምሩ ተቕብል ኣቢሎም ከዓ እዎ ወዲ ዮሴፍ ተጸራብን ድዩ እናበሉ እቲ ናይ ኣድናቖትን ሓጐስን ኣግራሞትን ዝነበረ ተሓሳስባ ናብ ምስትንዓቕ ይበጽሕ ካብኡ ዝገደደ ኸዓ ክቐትልዎን ከጽድፍዎን ይደልዩ እቲ ቐንዲ ጸገም ግን ትያትሪ እዮም ደልዮም ነይሮም እስኪ ከምቲ ኣብ ካልእ ከባቢታት ከም በዕል ኣብ ገሊላ ተገብሮ ዝነበርካ ምሕዋይን ተኣምራታትን ኣርእየና ትብላ ተሓሳስባ እታ ቐንዲ ጸገም ነበረት ሓንቲ ኢየሱስ ዝበላ ግን እይከብር ነቢይ ብሃገሩ ነቢይሲ ኣብ ዓዱ ይኸብርን እዩ እያ ነይራ እዚ ኩነት እዚ ኩሉ ግዜ እዩ ዘጋጥም ወላ ቤተ ክርስቲያን እውን ተኣረሙ ተምሃሩ ኢልካ ዝሰምዐ የለን ትእምርትታትን ትያትራዊ ምርኢታትን ይድለ ሃይማኖት ግን ሓደ ምርኢት ኣይኮነን ትያትር እውን ኣይኮነን እምነትሲ ቃል እግዚአብሔርን እቲ ባኡ ገይሩ ኣብ ልባትና ዝሰርሕ መንፈስ ቅዱስን እዩ። በዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣተሓሳስባና ክንልውጥን ክንሕደስን ነዚ ንምግባርካ ጎይታይ ለውጢ ፀጋ ሃበኒ፣ ጎይታይ ፀጋ ሕዳሴ ሃበኒ እናበልና ክልምን ትእዝዘና። ናይ እምነት ስራሓት ኩሉ ክትደግሞ ይከኣል፣ ኩሉ ዓንቀፅ እምነት ቤተ ክርስቲያን ክትፈልጦ ይከኣል። ኮይኑ ግን ብመንፈስ ክርስትና እንተዘይተመሪሑ ምንም ጥቕሚ የብሉን። እቲ ቐንዲ ጸገም ንሕና ብዙሕ ግዜ ከይትረዳእና በዘልማድ ኣተሓሳስባና ኣብዚ ደው ነብሎ ኣተሓሳስባና ጥራሕ ዘይኮነ ኣገባብ እምነትና እውን ከምኡ ይኸውን። ስለዚ ኩሉ ክልወጥ ክሕደስ ኣለዎ። ንኣሰንትኖ ምእንቲ ክጥዕመና እስኪ
ኮን ኳሌ እስፒሪቶ እዩ ፔንሶ ኮን ሎ ስፒሪቶ ደል ሲኞሬ o con lo spirito proprio, o lo spirito della comunità alla quale appartengo, del gruppetto, o della classe sociale alla quale appartengo.
Bene, è menfasi è zahassib. Bemenfas goita di è zahassib, weis bemenfasi. Bemenfas alam di è zahassib, weis bemahbari christianei. Weis bemenfasitom gujillei gujilleha, xaqaqan kaxakaka zublu, naib bihittay gujille balaz. Weis bepolotika u gujille. Bene, è menfasi è zahassib ilna annastantin. Mo bahaki. ብመንፈስ እግዚኣብሔር ንሓስብ እንተደኣ ኮይንና ንርአ። ብመንፈስ እዚ ዓለም እዚ ሓስብ እንተደኣ ሃልየ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ክህበኒ እሞ ፈልየ ምእንቲ ክፈልጦን ጸጋ ለውጥን ሕዳሴን ኣተሓሳስባ ክህበና ንለምን እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ። ነፍስናን ቤተ መቅደስ ኣምላኽን ቀንድን ዘገድሱናን ስለ ዝኾኑ በዓቲ ሸቐጣ ይንግበሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወትሩ ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዝግበር ናይ መላእ እግዚኣብሔር ጉባኤ ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ሰንበት እውን ኣብቲ ቤተይሲ ቤት ጸሎት እዩ ዝስመ ንስኹም ከዓ በዓቲ ጓሓላሉ ገይርኩምዎ ዝብል ጐይታ ካብ ቤተ መቅደስ ንነጋዶን ንብረቶምን ዝሰጎገሉ ብምዝካር ንጥቕምና ዝኸውን ነገራት ሃሰስ እናበልና ክንነብር ዘይኮነስ ምእንቲ ክብርቲ ፍቕሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክንነብር ኢና ናብ ክርስትና ዝተፀዋዕና ንክብሉ ኣስተምሂሮም። ሓደጋ ሸቐጥን በለፅን ብጣዕሚ ኣስጋኢ ምዃንን ምግላፅ ቅዱስነቶም ነቲ ቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ ንዝብል ጠቒሶም ገኒሖም።
ሞቶ ብሩቶ ኳንዶ ላ ኬሳ ሺቦላ ሱ ኮስቶ ኣተጃሜንቶ ዲፋሬ ደላ ካሳ ዲድዮ መርካቶ
ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ንቤት እግዚኣብሔር ናብ ቤት ሸቐጥ ናብ ዝልውጥ ዝምባሌ ገጻ ሸተት ክትብልን ከላ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ። እዘን ቃላት ኢየሱስ ነታ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ነፍስና እውን ቤሸቐጥ ከይንገብራን ክንዲ ለጋስን ተሓጋጋዝን ፍቕሪ ንነብር ጥቕሚ ገዛ ርእስና ጥራይ እናናዴና ከይንነብር ይሕግዘና። ካብ ከምኡ ዓይነት ፈተና ክንሃድም እውን የኽእለና። እዚ ትምህርቲ ኢየሱስ ወትሩ ዘጋጥም እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ማሕበረ ክርስትያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ግለሰባትን ማሕበረሰባትን ጠቕላላ ሕብረተሰብን እዩ ዘጋጥም። ካብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክትብለፅ መኽሰብ ክትረክብ ምጽዓር ልሙድ እዩ። ሓንሳብ ሓንሳብ ካብቲ ግቡእካን ግድነትካን ኮይኑ እትፍጽሞ ምግባረ ሰናይስ ይኹን ካልእ ነገር ነዚ ዝመሳሰል ናይ ግሊ ጥቕሚ ወላ እውን ዘይሕጋዊ ከተኻዕብት ሒኹ ምባል እዩ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ እዚ ሓደገኛ ዝኾነ ተግባር ኣነጺሩ ይዛረበና። ሓደገኛነቱ ከዓ ብዝኸፍአ መልክዑ ኣብቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝግበር ተግባራት ናብ እግዚኣብሔር ዝቀርብ ኣምልኾን መስዋእትን ነቲ ብመልክዑን ኣምሳሉን ዝተፈጥረ ክቡር ወዲ ሰብ ዝውሃብ ኣገልግሎትን ሽፋን ጌርካ ጥቕሚ ገዛ ርእስኻ ሃሰስ ክትብልን ከለኻ እዩ። እዚ ናይ ቤተ መቕደስ ምጽራይ ተግባር ኢየሱስ ኣብ ቅንያት በዓል ፋሲካ ኣይሁድ እዩ ዝግበር። በዚ ኸዓ እቶም ካብዚ ኣጋጣሚ እዚ መዓት መኽሰብን በለፅን ዝረኽቡ ዝነበሩ ብጣዕሚ ይቝጥዑ። እዚ ሳይቐንየናን እዩ፣ ኣየብላዓናን እዩ፣ ኣይኽስበናን እዩ ኢሎም ይጻረርዎ። በቶም ተዓዘብቲ ግን ከም ማንም ስራሕ ነቢያት ኮይኑ እዩ ዝርአ ነይሩ። ከመይ ነቢያት ነቶም ሕማቕ ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ብስም እግዚኣብሔር ይገንሕዎምን ይውግዝዎምን ስለ ዝነበሩ። ስለ ዝኾነ ኸ ሃዋርያት ነዙይ ምዝራእዩ እቲ ብነቢይ ዳዊድ እስመ ቅንኣተ ቤትከ በልዓኒ፣ ቅንኣት ቤትካ ኣቃጸለኒ ንዝብል ጠቕሲ ይዝክሩ ይብለና። እዚ ቅንኣት ቤት ኣቦኡን መሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቤት ኣምላኽ ዝኾነት ነፍስናን ስለ ዘቃጸሎ ኸዓ ክሳብ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ገዛ ርእሱን መስዋእቲ ምቕራብ ኣብጽሖ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ብፋሲካ ኢየሱስ ሓዲስ ስርዓት ኣምልኾ ይጅምር። እዚ ስርዓት ኣምልኾ እዚ ከዓ ስርዓት ኣምልኾ ፍቕሪ እዩ። እዚ ስርዓት ኣምልኾ እዚ ከዓ ኣብ ሓዲስ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ይጅምር። እዚ ሓዲስ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ። ዘሎ ናይ እዋን ዘመነ ጾም ኣርባዓ ስለ ዝኾነ ካብዚ ቤተ መቕደስ እዚ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ዝኾነት ነፍስና ዝኾነ ምስኡ ዘይከይድ ኣምልኾ ጣዖትን ርስሓትን ክንኣልሞ ኣብ ፋሲኩ ምሳኡ ክንትንስእ እዋኑ እዩ እንክብሉ مسز تمهارو صلوات ملاك زيابهير بحنسا مسز بعريقوم هواريا بوراكي بمهاب أسمهر أمزازمو